Amaikak eta hogeita amasei minutu, amabiak hogeita bost gutxiago pasata, Kale Gorrian saioan jarraitzen dugu eta gai ez zera bat aldatu behar dugu eta sintonia honekin egiten dugu bezala, azokei begira jarri behar dugu segidan, bereziki Ordizia eta Donibane Lohizuneko azokei begira, eta horretarako gurekin da hemen Lierni Elortza, egun hone eguerdion.
Baita zuheri.
Aspaldiko parte ez hemen aurrez aurre.
Hori da, eh? Aspaldi ikusi gabe ginen.
Aztuta ere ja, aurpegiak honezkero, bueno, gaurkoan zerra aipagai nagusi ba ardi gazta, ez da ardi gazta berria hasi dela.
Hori da. Ja eman genezake honen berri. Izan ere denak eta momentu berean ezpai dira hasten. Orduan data bat aukeratzea beti ere ez da erreza. Baino ja atzo ba puesto gehienetan behintzat bazeuden salbu bi hiru etxeko etxean egiten den gazta saltzen dute eta esan ziguten laster ekarriko dut, baino oraindik astebete 15 egun beharko ditut. Baino bestenaz salerosketara gazta salerosketara eta hartzai batena baino gehiagona saltzen duten hoietan bai ja denetan badute aukera undirik ere ezpada oraindik ere ba gazta berria ardi gazta berria esan behar da.
Mm-hmm. Hori da eta aipatuko dugu bueno hor bereziki aipagarria Idiazabal jatorrizko izendapeneko gazta dugula baina horretaz gain ere ba izaten dela aukerarik baita ere.
Bai hori da esan behar da noski izena gazta honi eman diona ba jatorrizko izendapen hori izan da ezta eta Ordizin gainera propio espres egiten diren ekitaldi oso zona hundikoak badaude, bai hartzain eguna apirilean eta baita horre irailen egiten dan lehiaketa hundi hori, nolabait jatorrizko izendapeneko gazta honi ba izena ematen diote eta ezagutza kanpoan ere. Baino zer gertatzen da ba Ordizin salerosketa oso hurbilekoa da eta ondo ezagutzen da bai eroslea, bai saltzailea bera eta saltzaileak zenen produktua saltzen duen ere bai. Konfiantza horrekin jokatuz zer gertatzen da ba bezero bati halako hartzainak egindako gazta gustatzen bazaio jatorrizko izendapena ez badu ere berdin erosiko du. Alegia, etiketan baino gehiago erreparatzen du bere gustoko gazta hortan. Beraz, baino nik uste dut hori, ba konfiantzaz jokatzeak ematen duela ez da abantaila hori. Gero kanpora eramateko eta badudarik ez da. Ja urruntzen gara, ekoizle eta egiletik eta holako etiketa bat ikusi ezkero, ba ziur gu geu ere tentatuak izango ginekela.
Mm-hmm. Prezioen alare esango dugu, bueno, alde handerik ez dagoela, baina oroar 16-18 eurotan dagoela gutxi gora bera.
Hori da, beti jatorrizko izendapenekoa garestixago izan diteke, ba, bueno, ba, izendapen horrek berak eta hor barnean egoteak ere sortzen dituen gastuak direla eta baino bestela ez da ez alde handirik eta gainera esan behar da ez dela alde handirik prezioetan ez da joan zen urteko prezioetan ere erreparatuz. Joan zen urtetakoak esango nuke, ja badira iruzpala urte ba prezio beretsuan gazta salgai dela eta ba atez ere ba hasierako prezioa ez da gazta berriarena. 16 eta 18tan dago, bai, zuk esan duzun bezala.
Mm-hmm. Gazta berria hori, baina ardi gazta zaharra esango dugu, garestixoagoa, zenbat eta zaharragoa izan orduan eta garestiagoa delako.
Hala da, suposatzen da, ondo, baldintza honetan zahartutako gazta baldin bada bentzat azkartzen da, eta ba, gusto fuertego hori izateko, ba, denbora gehiago behar duenez, noski, horrek kostuak ere igo egiten ditu. Naiz eta, bueno, badauden hain garestiak ez direnak ere, 17 eta 22 euro aipatu ezkero, ba nik uste dut dagoen eskaintza osotasunean ja hor tarte hortan sartuko genukela. Eta ba omen da jendea, bezeroak ba omen dire, nolabait gaztaia esaten da gainera, Goierri aldean, gaztaia garaian garaikoa erosteko joera hori omen dago. Alegia, uain berria hasten denez, ba, jende gehienak berria erosiko du. Baino, bestela ba omen daki ondo bereisten, gazta guztu horiek, eta zaletasun handia omen dago, nolabait gazta estandar horretatik ere, ba, gazta fuerte horietara. Mm-hmm. Bezero jakinak dituzte, baino, bai, gazta zale, azkar zale dezente ba omen dago.
Mm-hmm. Gazta zaharra, gazta berriaz, ari gara batipat, baina esango dugu, garaiak ere aldatu direla, eta lehen garai batean gazta egin, eta hurrengo egunean gazta ura saltzea zegoen bezala, gaur egun ez dela posible.
Hori da, talaxe kontatzen dute, ez da, ba, Bizkaian da justu Goierriko zenbait familia eta joaten ziren, batez ere ba eremu epelagota, ez da, Artaldeekin eta Bizkaia aldeeko zenbait herritan dala aritzen omen ziren, gaur gazta egin eta hurrengo egunean ba etxez etxe gazta hori fresko-freskoa zelarik saltzen. Gaur egun ez dago hori egiterik eta bi hilabeteko ontze prozesua behar du hori salgai jarri aurretik. Nolabait, bueno, ba, sanidadek eta agindutako arauak betez, ez da? Bueno, suposatzen da, ia betetzen dituela gazta hau, ia jateko moduan dago osasunaren zat inolako kalterik eragin gabe, eta hala bi hilabeteko epe horren berme hori izan behar dutela.
Mm-hmm. Ardi gazta zari gara, baina ontza gazta ere ikus liteke, Ordiziko azoka bertan, kanpotik ekarritakoa, Errioxatik, Extremaduratik, Burgostik ekarritakoa, baina baita bertakoa ere, aipagarria Aldabazarreko ahuntz gazta, hori Ordizian, baina mugaren bestaldean esango dugu Donibane Lohitzunen aukera are eta zabalagoa dela, ba beste kultura bat ere badagoelako gaztaren inguruan eta aukera handia izaten dela.
Hori da, berezia dena da nahi baduzu Ordizin baditugu ba iruzpalau puesto gazta saltzera, besteak beste behintzat, hortara emana dutenak bere salerosketa, baina bereziki gazta, gero badira produktoreak ere zuzenean, ean etxean egindako gazta saltzen dutenak, beraz, ba, bueno, ba, 5-6 postutan aurkitu daiteke gazta Ordizian. Baina betiko esaten dut, ba, gehien ezagutzen dugun gazta hori, ez da? Gazta haundi hori, borobila, izan behi, izan ardi, izan ahuntz, izan nahasia ere. Donibane Lohitzunen zer gertatzen da, ba, ez dago hainbeste posturik, baina badago kremeri bat. Gainera ez bakarrik merkatu egunetan, feria egunetan, aste arte eta ostiraletan, beti baizik, merkatuaren barneko gune hortan dago kokatua, eta kremeri hortan, ba, ez dakit zenbait gazna klase egongo diren, hemen gazna, esaten duten bezala, ba, baino asko, eta forma guztitakoak, koloreak ere erabat ezberdina dire, azala ere, eta egia da beste kultura bat dagoela, beste ezagutza bat ere esango nuke, prezioak ere oso aldakorrak dira batetik bestera, eta gero ez bakarrik gazna, gazta, gaztaia, baita krema kontu hori ere, eta horre ere ba izan krema freskoa, izan krema gurindua edo bueno, behintzat azkarragoa ere jateko. Bai, sekulako aberastasuna. Hori maite duen antzako, ba plazerra postu hortara hurbiltzea ere.
Gaztaren eta gaztaiaren mundua gustoko duenentzat, duenarentzat aukera behintzat bai, egun hautan gure azoketan, eta amaitzen joateko esango dugu, gazta bakarrik ez, bestelako produktuak ere noski badaudela, barazkiak eta bestelakoak, baina bereziki garaiotan zenbait balore dagoeneko agertzen hasiak direla, krabelinak eta primizia bat ipat.
Bai, atzo bi hauetxek izan ziren berriak, ez da? Bueno, krabelinak danok ezagutzen dugu, krabelin lorea, gero mota ezberdinak dira, eta atzo krabelin motxa esaten dena agertu zen, ikusgarria. Gainera, baloretegitik ekarri ala hain politak egoten dire, hain beste ikusi kolore ezberdinetakoak eta erakargarria, zaila da tentazioari eustea. Eta beste batzuk ere baziren primizia izenekoak, lehen bizi sortzen diren margarita moduko hoiek esango genuke dela, pakeret ere izenez ezagutzen dira. Bueno, tira ba, hoiek baino nolabait manipulatuak edo eta lore bikoitza lortua diote landare horri eta hoiek ziren salgai kolorez berdinetakoak hoiek ere eta hala ba prezioz pote bakoitzak primiziak 2 euro eta krabelina 2 euro terdin.
Ba hortxe, aukera dagoeneko baita ere, loreak udaberrira gerturatzen ari garen enean aukerare zabaltzen joango da eta aipatuko ditugu baita ere hemen aste. Eskerrik asko Olierni Lortza gaurkoan ere gurean izategatik.
Datorren astera artea jo.